Tempo agora para a entrevista do sábado. Hoxe falamos de cine porque O Corno vai competir nuns días no Festival Internacional de San Sebastián. Será a primeira longametraxe en galego que opte a cuncha de ouro nesta cita. Andrea Oca conversa coa directora.
Jaione Camborda, moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Conta atrás pro Festival Internacional de Cine de San Sebastián, pero ti e a peli estades moi viaxeiras porque ves de estrela en Toronto no Festival Internacional de Cine dalí. No TIFF, contanos como foi.
Pois foi moi emocionante, imagina, ¿no? 4 anos bueno, facendo a fogo lento un filme, un proxecto con moita paixón, de súpeto pois soltala e mostrala ao público, pois é un momento fascinante. Estamos contentos coa acollida que tivo e agora pois con moito jet lag que acabamos de chegar, teo con moitas emocións tamén.
Que vos dixeron os críticos e o xurado tamén do festival?
Pois recibimos, bueno, do público foi, a verdade, bastante emocionante. De feito, hubo un momento así curioso, ¿no? Que cando a actriz dixo que era a súa primeira película, quedaron como moi moi sorprendidos, ¿no? E hubo como uns aplausos especiais para ela. Nada, ben, agora estamos empezando a recibir eses feedbacks, ¿no?
Quen que ir a ver O Corno terá que esperar ata o día 11 de outubro, a data na que chegará aos cines, pero imos facer así un resumo do máis destacado do que se pode contar en boca da súa directora, que nos conta O Corno.
Bueno, Corno, a nivel historia, é unha muller en Galiza, na Illa de Arousa, nos 70. Unha parteira, aparte de mariscadora, que axuda con especial dedicación a outras mulleres a parir. Nun momento, bueno, un suceso terrible fai que teña que escapar e volverse unha fuxitiva. Aí comenzamos unha casi road movie de escape, ¿no? De este personaxe, na que, bueno, pues intenta pasar a Portugal por unha ruta de contrabando e, bueno, volverse todo nunha mente de clandestinidade, ¿no?
Todo isto na década dos 70, na que para algúns actos como o aborto xa había moita clandestinidade porque era ilegal en España. Quixiches tamén situalo nesa etapa.
Exacto, sí, por varios motivos, pero sí que quixen reflexar esa etapa de prohibiciones, non de xeito tan explícito, pero sí de xeito moi, pues, de esas prohibiciones, esa clandestinidade, esa oscuridade que se dá, ¿no?, en esa época. Un pouco con unha estética pues moi actual tamén, ¿no?, que pese a que este retratado 70 fielmente, ter estes aspectos que parece que se mezclan co hoxe en día, ¿no?, para que o espectador teña unha experiencia moi actual tamén, porque me parece importante tamén telo en conta nestes tempos.
Sabemos que nos conta O Corno, pero faltanos quen. Un reparto protagonizado por mulleres. Xa nos adiantabas ademais algo da actriz principal. Contanos quen forma o elenco.
Pues o elenco está formado por moitas mulleres, especialmente algúns homes. Está liderado por Janet Novas, unha bailarina de danza contemporánea, a verdade, con un traballo maravilloso que aconsello a todo o mundo. E despois teño pois maravillosas actrices, algunhas máis entrenadas, digamos, como actriz, outras que son as primeiras veces que teñen esta experiencia. Temos dende Nuria Lestegás, María Lado, Julia Gómez, temos a Carla Rivas, que é unha rapaza de, bueno, noviña, creo que acaba de cumplir os 18 agora fai pouco. Que creo que tamén me sorprenderá. Despois no elenco masculino tamén temos pues, a Diego Anido, temos al Flaco Estevez, temos como moitas novas caras tamén, creo, e creo que eso pode ser un aspecto fresco do filme tamén, caras non coñecidas que creo que poden ter moito que dicir agora, ¿no?
Querías construir ademais personaxes femininos con moito carácter, que teñan moito peso na narración.
Sí, para min, bueno, un aspecto tamén de autenticidade, de estar como moi arraigado a terra, ¿no? Uns rostros, pues eso, moi que se relacionen co real de xeito moi honesto, moi moi de verdade. Entón, bueno, sí, eso foi unha das búsquedas, sí.
Faltanos situarnos xeográficamente. Arousa, o Baixo Miño e o Alto Miño portugués son algúns dos espazos que poderemos recoñecer na cinta, porque a xeografía galega ten moitísimo protagonismo tamén, forma parte intrínseca da historia.
Sí, como no podía ser menos, ¿no? Toda esta paisaje galega que tan evocadora, ¿no? Está muy presente. Especialmente, bueno, con peso un poco de esas marismas de Illa de Arousa, de ese río, ¿no? Forte, de fronterizo entre Galicia y Portugal, que ten que ver coa historia. Sí, buscábamos, pues, sobre todo, como decía, personaxes apegados á terra. Entón, bueno, resultaron ser moi evocadores estes espazos.
Algúns son lugares que, ademais de escenario de rodaxe, inspiraronte no proceso de creación. Cales foron eses lugares máis especiais?
Pois sí que é verdade que un punto de partida foi na Illa de Arousa, ¿no? O Carreirón, a zona protexida que hai alá, ten algo moi especial, que ás veces incluso me facía sentir casi en outro planeta de algún xeito, ¿no? Foi moi inspirador e foi un punto de partida. Despois pues todo va collendo, pues, unha narrativa e colle como unha forma diferente, ¿no? Pero sí que foi nun principio un lugar moi inspirador.
A idea da película, de onde xorde? Cando nacen as primeiras ideas na túa cabeza para construir esta historia de O Corno?
Bueno, a verdade é que foi un proceso tamén moi personal, ¿no? Como os filmes son tan longos, deixas tanto de ti ali en cada proxecto, para min é moi importante ter un vínculo moi moi forte, ¿no? Con él. En este caso, pues, sí que me estaba a acompañar nun proceso de, ¿no?, de incertidumes, de entender, de non entender ben, pues, a miña situación respecto á maternidade ou respecto á capacidade de concebir, sobre todo, ¿no?, que é a temática máis da peli, máis que a propia maternidade en sí. Entón, bueno, sí que me acompaña, ¿no?, en un proceso personal de casi investigación emocional. Xurde de aí, ¿no?, e de aí empezou a explorar, a meter todas esas inquedanzas e a compartilas co espectador.
Porque ti querías falar da maternidade, da capacidade da muller para traer vida a este mundo, pero alonxándote un pouco do factor psicolóxico, senón desde outra perspectiva.
Sí, era importante para min esta parte, como retornar ao animal, ¿no?, ao mamífero do ser humano, e especialmente, pues, creo que en esos momentos de alumbramiento un lembra máis, se cabe, ¿no?, esta parte mamífera que somos, ¿no? Creo que era importante tamén retratalo dende aí.
E moi ligado cos partos naturais está o título da película, que ven do Corno do Centeo.
Sí, para min o parto era como digamos a clave, ¿no?, do filme. De feito, bueno, propoño aí un parto particular, ou máis que particular, que eu penso que está moi ligado ao real, pois diferente, ¿no?, ao que igual estamos acostumados a ver, que é máis psicolóxico, como falábamos antes. Sí, o Corno do Centeo, pois, ese fungo, ¿no?, que está no centeo, que se axudaba tamén, axudábase a outras mulleres a parir, en outras ocasións a abortar no pasado. Bueno, colle como moito protagonismo no filme, sí.
Comentabas antes que a peli é un proceso longo de varios anos. Que tal a parte económica? Esta é unha coproducción internacional. Foi fácil ter os medios para poder levar a realidade?
Fácil nunca é, especialmente de cine de autor. Fácil non foi unha loita forte durante bastante tempo, e por sorte estiven como ben acompañada, fixen unha boa familia ao redor do proxecto. Creo que acompañoume a sorte, acompañoume, pues, bueno, moito traballo tamén detrás de todo, pero sí, tivemos, digamos, a sorte de poder levantar, que non sempre é posible, sí.
A ver, a creadores novos que nos escoiten e digan, e como podo empezar a ter esas coproduccións internacionais, a buscar esas colaboracións? Cal é o primeiro paso que hai que dar?
Bueno, é que o teu filme o precise, ¿no? Porque eu creo tamén que que si non é preciso, é unha, de unha complexidade moi forte. A mí foi unha experiencia fantástica, pero sí que é verdade que eu ten que precisar o filme, senón é meterte nun camino bastante complexo. Pero tamén axuda a internacionalización do filme, bueno, e tamén pues, creo que se enriquece, ¿no?, o filme. Tamén este filme, como sucede entre Galicia e Portugal, era preciso, ¿no?, e necesario esa coproducción, especialmente con Portugal.
Non o dixemos antes, a peli está rodada en galego e en portugués. A ti xa te consideramos galega, sentímelo polos veciños de Euskadi, pero que co ben que falas e o arraigada que está xa a Galicia.
Gracias, eu a verdade que sentome moi acollida aquí e eso, bueno, me fai moi feliz tamén.
Non se enfadarán por aló.
No, a ver, eu creo que as cousas son moi claras, eu non deixo de ser vasca, ¿no? Son vasca, afincada aquí, sintome nun lugar maravilloso.
Ahora, por diante, xa conta atrás para ese Festival de San Sebastián, pero hai rivais para esa Cuncha de Ouro, non vai estar fácil.
No, a verdade é que estou con compañeiras moi, moi potentes.
Cales son as películas que máis se gustan das candidatas, non imos dicir rivais, das outras candidatas?
Pues non vou a facerlle prensa, creo.
Prefiro por si acaso.
No, mentira, hai moitas de creadores estranxeiros, somos creo que 17 en sección oficial, e me quedaría curta porque creo que hai moitas películas que paga pena ver, sí.
Ti esperabas que unha peli rodada en galego e tamén en portugués poidese chegar tan lonxe a un festival das dimensións que ten o de San Sebastián e ata Toronto, mesmamente como falábamos antes?
Pois a verdade que foi unha sorpresa, loitamos moito e bueno, queríamos estar en un lugar moi visible, sempre fomos moi ambiciosas en ese sentido, pero obviamente tes que, bueno, ten que virte tamén a sorte e que o traballo pues, poda funcionar, ¿no?, para os programadores. Non o espera, pero bueno, agradecese moitísimo isto.
Tamén é un sinal de que o noso rodado aquí na nosa lingua non ten ningunha barreira.
Para nada, eu creo que no mundo están de xeito moi, moi interesados, ¿no?, en ver estas linguas, igual que non se escoitan tan a miúdo.
Haberá tamén máis oportunidades para ver a película en festivais pois, que nos pillan máis preto, por exemplo, o Curto Circuito de Santiago, que é unha cita moi especial e que ten moito éxito entre os compostelans e moitos visitantes cada ano. Como se presenta este Curto Circuito 2023?
Pues seguro que fantástico, son unha gran fan do festival. De feito, levo, bueno, colaborando aí con algunhas pezas dende fai tempo. Para min é un honor e tamén presentala na casa, ¿no?, en Santiago, porque hai moitos actores, hai moitos do equipo que está aquí. Vai ser moi bonito, seguro.
A marxe da promoción da película e de todas estas citas, os eventos aos que tens que acudir, en que traballas agora? Podes contar un pouquiño do seguinte que nos vas presentar?
Pois a verdade é que estou, bueno, teño aí unha pulsión e xa unha idea na cabeza, pero quería darme un tempo de ver que me devolve este filme, de estar segura que o seguinte paso é ese, ¿no? Porque, como decía antes, te vinculas tanto tempo que é importante estar segura e estou máis ben en ese momento de observación de si comezo aí, si saco o lápiz e comezo a escribir, ou teño que tomar outro rumbo. Entón, ando aínda agardando, sí.
E hache preguntar precisamente, cal é a parte que máis desfrutas? Esa de escribir, que supoño que é un poquinho máis íntima, ou a de poñerse xa no terreo como directora, que tes moito peso en riba?
Sí, a ver, eu a rodaxe a disfruto moitísimo. Tamén é verdade que non podería estar todo o tempo rodando porque é moi intenso. Eu disfruto moito tamén de ir cambiando, ¿no?, de pues, unha etapa de escritura que é máis íntima e podes recollerte, ¿no?, bueno, pensar e investigar, e despois pues, na rodaxe que é todo forza e intensidade e un montón de xente rozándose psicológicamente, ¿no? Creo que cada proceso tamén a postproducción ten algo bonito, ¿no? Despois de toda esa loita que é como ir a un campo de batalla un pouco, ¿no? Despois recollerte e ir un pouco vendo todo ese material, repensando a túa peli, cada proceso ten algo moi bonito tamén.
A postproducción influe moito o grado de perfeccionismo que teñas. O teu, sí, como está? Permíteche poder descansar ben pola noite?
Pois a verdade é que a postproducción eu son bastante exixente e nunca dou por rematada e sempre estou aí ata que lembro un compañeiro, José Alberto, que sempre me di, non podes hilar tan fino, ¿no? O sea, porque ao final tes que deixar un pouco, pues, non podes, o sea, ten que ter un final, ¿no? Ao final o proceso e hai que aceptalo tamén.
Pois pues, Jaione Camborda, moitas grazas por achegar todos os estudos de Radio Nacional en Santiago e moitísima sorte para ese Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
Moitas gracias.